Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, vsi ljubitelji radijskega romana. Smo v 17. delu, pa poglejmo, kako se bo odvila zgodba z Lidijo in Rebeko. Lidija bi se glasno zasmejala, če se ne bi ob tem počutila kot izdajalka. Kakšni so tvoji pogoji? Časa nimam na pretek, če morebiti nisi opazila, kako globoko segajo moje gube. Ne iščem dolgoročnih naložb, če me razumeš. Lidijina usta so se za trenutek razprla. Kaj pa potem iščete, gospa? Generalova mati se je presenetljivo mladostno zasmejala. Iščem nekoliko razvedrila in slutim, da mi ga boš ti pripravila. Sinu bom z veseljem dokazala, da se moti. Kot večini uspešnih mož v tem mestu, v celotnem cesarstvu, vsaj kolikor sem imela možnost videti, mu je ugled stopil v glavo. Kako zoprno! Koristilo mu bo, če bo moral priznati svojo zmotljivost, še zlasti v zvezi z ženskami. Takole bova rekli, mora ti uspeti, razumeš? Neuspeh ne pride v poštev. Lidija bi težko pogoltnila, če se ji grlo ne bi tako osušilo, da ni šlo. Ne bom vas razočarala. Svoj denar hočem nazaj v letu dni. Amelija je svojimi močnimi zdravimi zobmi znova ugriznila v čebulo, da je sok brizgnil po Lidiji. In do konca življenja hočem škrlatno blago iz tvoje trgovine po polovični ceni. Skomignila je. Sicer pa me poglej, kako dolgo mi bo še dano živeti. Torej to ne bi smelo ovirati najine kupčije. Lidija si je poravnala konec pleta. Dva kosa blaga na leto po polovični ceni. Bogovi so vam podarili dolgo življenje, gospa. Zelo verjetno boste preživeli mene in celo samega Zevsa. Če sprejmem ta pogoj, bom v 6 mesecih bankrotirala. Amelija se je počila po kolenu in se zasmejala. Sprejmem pogoje. Lahko mi rečeš pokroviteljica. In smo v 26. poglavju, pod naslov je vzeti iz knjige pregovorov, boljša je zelenjavna jed, kjer je ljubezen, kakor pitan vol, kjer je sovraštvo. Delavnica ni bila veliko večja od voza za zelenjavo. V njej ni bilo snažnih polic, gladkih pultov ali barvitih mozaikov, ki bi poživljali njene okorne obrise, a bila je Lidijina in zadnjih 7 mesecev je bila deležna vse več pozornosti ter vsak dan je privabljala nove kupce. Po noči sta z Rebeko zapahnili vrata, ker so imela na sredi debelo špranjo, razvili ležišči in legli na tla. Prve 3 meseca po začetku podviga sta pili vodo in jedli kruh ter divja zelišča, če sta jih našli. Da sta lahko kupili material za izdelavo Eumenovega škrlata. Potem sta s trgovino zaslužili dovolj, da sta si lahko privoščili nekaj jajc, oljk, fižola in občasno celo ribe. Prodajali sta le volno, obarvano škrlatno barvo, v glavnem v obliki preje, ki so jo ženske lahko tkale doma. Obe sta začeli tkati blago, ki je pošlo skoraj takoj, ko sta ga izdelali. Čeprav si drugih materialov še nista mogli privoščiti, je Lidija upala, da bosta s skrbnim upravljanjem lahko naslednje leto, ko bo izplačala dolg Ameliji, začeli izdelovati še izdelke iz lanu. Delavnica ji je vzela ves čas in večino misli. Včasih Nina Jazona pomislila več dni. A ko se je to zgodilo, sta na površje priplavali dobro znani sramota in zagrenjenost in jo začeli dušiti. Čas je zakril brazgotine, ni pa jih ozdravil. Skrite pod goro dela in minevajočimi urami so jo še naprej pekle in krvavele, še vedno so imele moč. Lidija je škrtala z zobmi in Jazona odpodila iz misli. Kos temno škrlatnega blaga je gladila tako dolgo, da je sijal, nato pa ga obesila na steno in lepo uredila. Rebeka je že zgodaj zjutraj odšla od doma kupit novo volno. Kmalu bosta morali delati vso noč, da bosta lahko zadostili povpraševanju po izdelkih. V delavnico je vstopil moški srednjih let z zajetnim trebuhom, ki ga je prekrivala nagubana enobarvna toga. Lidija je opazila, da je bila iz izbrane in kakovostne volne tako enakomerno tkane, da se je oblačilo nežno svetlikalo. Njegova tunika s kratkimi rokavi je bila izdelana iz mehkega, bogatega lanu. Pogladil je blago, ki ga je ravno obesila na steno, in ga preučil z veščimi, poznavalskimi gibi. Lidija je opazila, da ima na prstih gladko in belo kožo, na konicah pa so bile sledi modre barve. Nasmehnila se je. Čeprav je bila njena delavnica skromna, je gotovo naredila vtis na trgu, da je vzbudila zanimanje tekmecev. Eden izmed njih je prišel oceniti njeno delo. Je to izdelal tvoj oče? Jo je vprašal. Ali tvoj mož? To sem izdelala jaz. In tole? Pokazala je na njegovo ogrinjalo škrlatnim robom. Ste to naredili vi? Nasmehnil se je, da so se mu okrog oči nabrale gubice. Je tako očitno? Lidija je skomignila. Očitno se spoznate na blago. Vaša oblačila so elegantna, vaše roke pa premehke, da bi sami delali. Že več let ne. Dela ne opravljate sami, a še vedno ga ljubite. Z brado je pomignila na konice prstov. Še vedno se toliko spogledujete z barvami, da se imate priložnost umazati. Zasmejal se je. Bistro! Seveda pa sem to že vedel. Nisem še videl tako sijajnega škrlata. Kakšen naglas pa imaš? Lidija je vprašanje nalašč preslišala. Vi, Rimljani, in vaša latinščina. Ni omikano, da imate tako težak jezik. Tega naglasa se ne bom nikoli znebila. Moraš pa priznati, da je naš jezik zelo lep. Življenje v Filipih je kot življenje v Rimu. Nisi mi odgovorila na vprašanje. Lidija je sedla na rob kadi. Ker bo takoj sledilo vprašanje, kako izdelujem svoj škrlat. Ime mi je Lidija. Jaz sem Gaj Antioh Rufus. Vsi poznajo mojo delavnico. Morala bi priti na obisk. Pravzaprav bi morala priti delat k meni. Dal ti bom pretirano visoko plačo, gospa Lidija iz neznano kje. Ne bo ti treba več bivati v tej kolibi. Ves dan boš nosila svilo in lan, jedla jagnjetino in gosi. Antioh. Drugo ime, ki ga je podedoval, je bilo grško. Čeprav je bil njegov priimek Rufus, običajno latinsko ime. Toga, ki jo je imel na sebi, je govorila o tem, da je rimski državljan. Kot večina Filipljanov, katerih korenine so segale več generacij nazaj. Torej je izviral iz grškega sveta, čeprav se je toliko pomešal z Rimom, da je dobil latinsko ime. Hvala, Rufus. Rada delam na svojem, če tudi moje gospostvo ni tako veliko kot tvoje. Rufus je molčal. Obraz mu je spreletel nenavaden izraz. Lidija je opazila, da so se mu mišice napele, kot bi nevidna sila njegovo telo spremenila v kos lesa. Zastokal je. Brez opozorila je zavil z očmi in zgrmel na tla, kolikor je bil dolg in širok. Rama mu je trznila, nato še enkrat. Lidija je zajela zrak. Stekla je k vratom in jih zaprla. Skrbno je spustila zapah, da ne bi nihče mogel v delavnico. V kotičku ust moža je zagledala nekaj kapljic krvave sline, ker se je ugriznil v jezik. Mrzlično je pogledala okrog sebe in v kotu na kupu lesa, ki sta ga imeli za kurjavo, opazila tanek kos lesa. Naglo ga je podrgnila z robom tunike, da je odstranila večino lubja in umazanije. Odprla mu je usta, pazljivo prijela jezik in mu kos lesa položila nad jezik, da ga ne bi pogoltnil, ko bi se začel zares tresti. Že v naslednjem trenutku so njegove roke in noge zajeli krči. Boki, kolena, komolci in celo njegov pas so se krivili in drgetali v navalu naglice in nenadzorovanih gibov ter se nenavadno zvijali. Klečala je ob njem in mu držala palico v ustih, da se ne bi znova ugriznil v jezik. Odleglo ji je, ker napad ni dolgo trajal. Trzanje se je upočasnilo in se nazadnje umirilo. Njegovo telo se je sprostilo, čeprav je ostal v nezavesti še nekaj časa. Lidija mu je vzela palico iz ust in mu začela močiti obraz z mokro krpo. Ko je odprl oči, je bil zmeden, kot je pričakovala. Kje sem? Je zamomljal. V moji delavnici. Lidija sem, trgovka škrlatom. Se spomnite, da ste prišli sem? Zastokal je in se z roko pogladil po očeh. Ne. Počutim se nenavadno. Pogledal je okrog sebe. Ali sem imeli napad? Ja. Celo v stanju zmedenosti se je zgrozil ob tej misli. Za Rimljane je bila ta bolezen slabo znamenje. Skoraj ni bilo večje sramote, kot da si padel skupaj in ti je pred tujci iz ust silila pena. Ne skrbite, je rekla ljubeznivo. Nihče vas ni videl, samo jaz. Ko ste padli na tla, sem zaklenila vrata. Po napadu so bila njegova lica videti bolj zgubana in v obraz je bil bolj bel kot njegova toga. Prinesla mu je čašo vode in mu pomagala sesti, kar ni bilo tako preprosto, ker je bil močne postave. Naslonil se je na steno in hlastno pil. Lidija ga je pokrila še z enim pregrinjalom in ga pustila nekoliko počivati. Boljši ste videti, je rekla, ko je zaslišala, da se premika. Spačil se je. Ničesar se ne spomnim. Izgubili ste zavest, Vrata sem zaprla, da bi vas skrila pred radovednimi očmi. Morda vas bodo nekoliko bolela usta, ker sem vanje utaknila palico, da se ne bi zadušili ali si poškodovali jezika. Napad ni dolgo trajal. Kako si vedela, kaj storiti? Kakšna druga ženska bi vrešče stekla proč? Saj je le, kako ji pravite, Rimljani? Morbus caducus, bolezen padajočih. Hipokrat je menil, da gre le za telesno bolezen zaradi naravnih vzrokov. Ni povezana z demoni, kot trdijo nekateri Rimljani. Rufus je spil nov požirek vode. Veliko veš za tako mlado dekle. Si tudi zdravnica? Moj oče je imel to bolezen. Velikokrat sem morala tako poskrbeti zanj. Spačil se je. Ne zgodi se mi pogosto. Včasih prav pozabim, da jo imam. Glavo je obrnil proti steni. Zelo dobro si storila, ko si zaprla vrata. Lidija si je poravnala tuniko, ki se je zapletla ob njegovo nogo. Ne skrbite, Rufus, kar se je zgodilo tukaj, bo ostalo med nama. Nikomur ne bom povedala. Oči so se mu zalesketale. Nečesa sem se spomnil. Jutri bom poslal svojega lepega sina. Očaral te bo in boš prišla delat zame. Vsakogar zna očarati. Košček ledu iz njegovega srca je pronical v njen glas, ko je rekla: "Spoznal boš, da sem odporna proti čarom čednih sinov." In pri tej odpornosti, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hvala vam, če ste nas spremljali, in bodite z nami spet prihodnji teden. Lahko noč.
Radijski roman.